Ульріх не знав, що того самого дня в її життя війшов ще один чоловік. Він здіймався перед нею, мов, величезний безкіт, з якого відкривається широка панорама світу. Доктор Пауль Арнгайм зробив їй візит невдовзі після свого приїзду. Він мав незмірні багатства. Його батько був наймогутніший володар Залізної Німеччини. І навіть начальник відділу Туцці зволив скористатися цією грою слів. Туцці дотримувався правила, що у висловах треба бути ощадливим, і грою слів, хоч у високоінтелектуальній розмові, зовсім без неї і не обійтися, захоплюватись не варто, бо це, мовляв, ознака буржуазності. Сам він порадив дружині прийняти цього гостя якнайкраще, бо коли такі люди в Німецькій імперії наразі ще й не стояли на самісінькій вершині і своїм впливом при дворі ще не могли порівнятися з крупами, то завтра, на його думку, таке легко могло статись. І він поділився змістом однієї дуже секретної чутки, згідно з якою цей син, а йому, до речі, було вже далеко за 40, не лише прагне посісти батькове місце, а й готується, спираючись на віяння часу та свої міжнародні зв'язки, стати в імперії міністром. Щоправда, таке, на думку начальника відділу Туцці, абсолютно неможливо. Ну, хіба що перед цим, мовляв, станеться кінець світу. Він і не здогадувався, яку бурю викликав цим у дружининій уяві. Само собою зрозуміло, переконання її кола веліли ставити гендлярів не надто високо, але вона, як і всі люди буржуазних поглядів, захоплювалася багатством у тих глибинах душі, котрі зовсім не залежать від переконань. І особиста зустріч з таким безмежно багатим чоловіком подіяла на цю жінку, мов, золотокрилий янгел, що раптом спустився до неї з небес. Відколи її чоловік почав посуватися по службі, Ермелінда Туцці звикла, звісно, доторкатися до слави і багатства. Але слава, добута духовними звитягами, навдивовижу швидко тьмяніє, щойно поспілкуєшся з її носіями, а феодальне багатство або набуває форми безглуздих боргів юних аташе, або прив'язне до віджилого життєвого стилю і ніколи не буває такою надрозкішу, як нагромаджені гори грошей, і не викликає трепету іскристими розсипами золота, що ним великі банки і світова індустрія облагоджують свої гешефти. Про банки Діотима знала лише одне. Навіть службовці середньої руки у відрядження там їздять у першому класі. Тоді як їй, коли вона вирушала куди-небудь не в товаристві свого чоловіка, завжди доводилось удовольнятися другим класом. І на цьому ґрунтувалося її уявлення про розкіш, в якій купалися, мабуть, деспотичні чільники такого східного підприємства. Її маленькій покоївці Рахель, певна річ, це ім'я Діотима, кличучи дівчину, вимовляла на французький манір, доводилося чути неймовірні речі. Найдрібніша з новин, про які вона могла розповісти, була та, що набоб приїхав у власному потягу, винайняв цілий готель і возить із собою раба-негриня. Але правда була куди скромніша. Вже хоч би через те, що Пауль Арнгайм ніколи не поводився так, щоб привертати до себе увагу. Реальний був лише маврик. Арнгайм натрапив на нього в якійсь трупі танцівників багато років тому, коли подорожував крайнім півднем Італії, і узяв до себе, відчувши бажання придбати собі оздобу і воднораз піддавшись філантропічному пориву підняти з безодні живу істоту, щоб, відкривши їй життя духу, самому прилучитися до божого промислу. Та згодом інтерес до цього в Арнгайма згас, і він використовував хлопця, якому тим часом сповнилося 16 років, лише як служку, хоч іще до його 14-ліття давав йому читати Стендаля і Дюма. Чутки, які покоївка тепер приносила додому, були такі перебільшені і дитячі, що Діотима з них тільки сміялась, а проте змушувала дівчину повторювати їх слово в слово, вбачаючи в усьому таку незіпсутість, яка, можливо, лише в цьому одному однісінькому великому місці, до снотливості, сповненому культури. І юнак Мавр, хоч як дивно, розбурхав навіть її власну уяву. Вона була найстарша з трьох доньок учителя середньої школи, що не мав ніякої маєтності, тож її чоловіка вважали непоганою для неї парою уже тоді, коли він, нікому невідомий віце-консул зі звичайної міської родини, ще був, по суті, ніким. У свої дівочі роки вона не мала нічого, крім гордощів, а поза як за гордощами, своєю чергою не стояло нічого, чим вони могли б гордитися, то ці гордощі були, по суті, лише згорненою в клубочок коректністю з розпростертими колючими щупальцями чутливості. Але й коректність іноді приховує в собі шанобливство і мрійливість, і може виявитися силою, яку годі оцінити. Коли спочатку Діотиму вабила перспектива далеких пригод у далеких країнах, то невдовзі настало розчарування, бо за кілька років ці сподівання стали перевагою та й досить скромною лише перед подругами, котрі заздрили їй, відчуваючи навколо неї атмосферу екзотики. Але сподівання не могли заступити в ній усвідомлення того, що життя в закордонних місіях у головних речах лишається життям, привезеним з дому вкупі з рештою багажу. Тривалий час Діотимине шанолюбство було на грані того, щоб померти у шляхетній безперспективності п'ятого класу табеля про ранги. Та потім, завдяки випадку, в чоловіка раптом почалося піднесення. Почалося з того, що один доброзичливий і прогресивно налаштований міністр узяв цього вихідця з третього стану до канцелярії президії центрального апарату. Коли Туці посів те місце, до нього почало приходити багато людей, які від нього чого-небудь хотіли. І відтоді у Діотими, мало не на її власний подив, ожили скарби спогадів про духовну красу і велич, ще їх вона надбала нібито у висококультурному батьківському домі і у світових центрах, а насправді, мабуть, у неповній середній жіночій школі, бувши там зразковою дівчинкою, і вона почала обережно тими скарбами користатися. Тверезий, однак надзвичайно надійний розум її чоловіка, мимоволі звернув свою увагу і на неї, і тепер вона діяла цілком простодушно, мов ото волога губка, яка віддає те, що без особливого наміру в себе ввібрала, щойно збагнувши, що її розумові переваги помічено. Діотима, розмовляючи з людьми, вельми залюбки в належних місцях почала вкидати невеличкі високорозумні ідеї. І помалу, в міру того, як просувався вгору її чоловік, траплялося чим далі більше людей, котрі намагалися стати до нього ближче. І Діотимин дім обернувся на салон, уславившись тим, що товариство і розум тут збігалися. Тепер Діотима, спілкуваючись з людьми, які мали певну вагу в різноманітних сферах, почала серйозно відкривати і саму себе. Її коректність, що й досі вміла уважно, як у школі, дивитися і слухати, добре запам'ятовувати вивчене і зв'язувати його в одне приємне ціле, обернулася на розум прямо таки сама собою, просто розширившись, і дім Туці здобув визнання. Власність і освіченість. Діотимина дружба з графом Ляйнсдорфом і функції, які допомагають знаменитим гостям знайти єдність із душею. Але популярності салон Діотими зажив лише завдяки її дружбі з його ясновельможністю графом Ляйнсдорфом. Якщо різновиди дружби називали за частинами тіла, то дружні почуття графа Ляйнсдорфа звели собі гніздо в такому місці між головою і серцем, що Діотиму можна було б назвати не інакше, ніж його задушевною подругою, якби цей вислів не вийшов з ужитку. До розуму і вроди Діотими його ясновельможність ставилася з повагою, не дозволяючи собі недозволених намірів. Завдяки його прихильності Діотимин салон не лише здобув непохитне становище, але й виконував, як любив висловлюватися граф, певні функції. Щодо самої особи його ясновельможності, то він, підпорядкований безпосередньо імператорові, був просто патріот. Але держава складається не тільки з корони, народу і урядовців між ними. В державі є іще дещо – думка, мораль, ідея. Ну, хай там який набожний був граф Ляйнсдорф, він – чоловік розумний і відповідальний. Хто, крім того, будував у своїх маєтках фабрики і заводи, не заплющував очі на те, що нині дух великою мірою вийшов з-під церковної опіки, бо його ясновельможність не уявляв собі, як можна, скажімо, заводом, маневрами на хлібній біржі чи цукровою кампанією управляти на релігійних засадах. Хоча, з другого боку, ефективне велике землеволодіння в новітніх умовах без біржі і промисловості просто немислими. І коли граф вислуховував доповідь свого комерційного директора, який доводив, що, зв'язавшись і стоючи тою групою чужоземних спекулянтів, ту чи ту оборудку можна залагодити вигідніше, ніж пліч-о-пліч з вітчизняними дворянами-землевласниками, то його ясновельможність у більшості випадків мусив робити вибір на користь перших. Тому що об'єктивні обставини мають свій резон, проти якого не можна йти на догоду власним почуттям, якщо ти, стоячи на чолі великого господарства, відповідаєш не лише за себе, а й за безліч інших життів. Є щось на кшталт професійного сумління, яке за перших обставин суперечить сумлінню релігійному, і граф Ляйнсдорф не мав сумніву, що в такій справі сам кардинал-архієпіскоп не вчинив би інакше, ніж він. Щоправда, граф Ляйнсдорф всякчас ладен був і виступити з наріканнями з цього приводу на відкритих засіданнях Верхньої палати і висловити сподівання, що життя знов повернеться до простоти, природності, надприродності, здоров'я і неодмінності християнських засад. Щойно він роззявляв рота і пускався в такі розмірковування, як складалося враження, немовби з розетки висмикнули штепсельну вилку, і графом потік струм уже іншої електричної мережі. А втім, так трапляється з більшістю людей, коли вони висловлюються публічно. І якби хто-небудь дорікнув його ясновельможності, що він сам таки робить те, проти чого публічно виступає, то граф Ляйнсдорф зі святою переконаністю затаврував би такі заходи, як демагогічні балачки підривних елементів, котрі уявлення не мають про те, яким широким буває в житті діапазон відповідальності.